ganska mindre i alla fall. Jag hade brukt alla pengarna jag hade. Jag hade lånt allt jag kunde låna. Jag hade pansat allt jag ägde.
Så pass. Jag kan följa dig då när det inte kommer någon på den första visningen.
Nej, vad ska jag säga? Det är ju inte så käkt.
Nej, det...
Men man hade ju tro på det och vi visste ju att vi måste bära stå på. Och sån är det ju när du är grinder, sant? Så alla har det sån. Det är inte speciellt med det som jag har gjort. Alla grindare har det sån. Några får gärna salg lite tjappare än mig gjorde då, men den där uroen tror jag alla har.
Då lytter du till Sunnhordlandpodden, en podcast med fokus på att framsnacka och heja på folk som bränner för något här i Sunnhordland. Du som lytter vill bli bättre känt med dig som står på som grundare i näringsliv, idrett och kulturliv. Målet mitt är att podcasten ska bidra till en framsnackningskultur, bulust och ökt kännskap till allt det spännande som sker i Sunnhordland. Vill du veta mer om podcasten och hur du eventuellt kan bli en samarbetspartner? Check ut sunnhordlandpodden.no. Och jag sätter stor pris på om du är med och delar podcasten med någon som du tror kan ha glädje av den. Nok om det, här är dagens episode. Kråkå är ett sjöhytteområde på en halvøy väst för Fitjar som har vuxit från ingenting till en moderne fritidsdestination vid sjön. Hvordan har den reisen vært, og hva er det som skal skje fremover, og hva skal til for å utvikle et godt lokalsamfunn? Da er noe av det denne episoden her skal handle om. Velkommen til Sunnhordlandpodden, Johannes Sandvik.
Takk skal du ha.
Nå introduserte jeg litt om hva Kråkå er, men hvis du skal fortelle litt om hvordan ser det ut i Kråkå i dag, for de som ikke har vært der ute.
Ja, det er egentlig et litt stort område, så det er vanskelig och få översikt över kanske är där mer sammanhang kommer av. Det är många vägar och väldigt många områden som är bebyggelse på. Det är ja, en typisk helg. I alla fall på sommartid så är där en ja, vad ska man säga, 1000 personer kanske som är där på dessa vittna. De kosar sig, de driver med båtliv, de badar, de gör de tingene som en vanligvis gör när den är på en sjöhytta. Och de går runt och på stia, och de går på kaféen, de går på bryggeriet, de går på såpekokeriet, eller Fitjar Island som det heter nu. Ikke minst så ser jag att många mötes, det är mycket nabomöter och folk har det gott. De nyter det goda livet.
Vi ska komma tillbaka till historien om Kråkå och vad som har skett där ute. Men först är det kjekt att bli lite bättre känt med dig och din historia. Och först av allt så kan det vara att de som följer med på podcasten, de har hört namnet Johannes Sandvik för. Man har haft en episode med Harald Johan Sandvik som snackar om motståndsmannen och medmänniska Johannes Sandvik. Men det är inte dig.
Det är inte mig, nej. Harald Johan som du nämnde, han är jämngammal med mig. Och Johannes Sandvik som var hans far, han kände det gott. Så, men jag är då ifrån en annan Sandvik-släkt.
Okej, så du går inte i familjen?
Nej. Jag har nog, ja, jag är uppvuxen på Fitjar då. Egentligen född in på Hageberg på Strandå i 1948, så det börjar bli några år sedan nu. Men har bodd på eller barndom och uppväxt på Fitjar i Fitjar centrum. Faktiskt där så gamla hemmen ligger nu.
Ja.
Där stod vårt hus som hade en liten gard där.
Kan du fortälla lite om hur var det att växa upp på Fitjar då på 1950-talet?
Jag tyckte det var tryggt. Men egentligen när jag reflekterar tillbaka på det så var ofta, men jag syns det var lite så skedde, det var trekt, men jag gick runt och surra och följde det var på lite så skedde. Men det var en helt annan situation den gången som nu då, men man hade ju en god uppväxt, man hade många goda kamrater och
Så du tenker sånn som idag, hva har endret seg mest?
Veldig mye har endret seg på Fitjar i denne tiden. Hvis du tar selve landskapet jo helt forandret. I min barndom var det veldig lite tre, det var noen hekker her og der, og noen få tre, store tre. Nå er det jo tegrodd og vokser overalt. Det som er likt i naturen, det er selve landbruk, altså det grønne markene og den der grønne, flotte profilen på Fitjar ned mot sjøen, den er den samme fortsatt, synes jeg da. Men alt bebyggelse er jo totalt forandret på disse her 70-årene, vel 70-årene som jeg har levd da.
Ja. Hva sa du med skolegang? Ble du på Stord lenge og gikk på skole, eller reiste du av gårde?
Ja, jeg reiste av gårde og gikk på gymnas i Fana gymnas i Bergen. Og senere etter militæret da, så var jeg da, reiste jeg til Oslo og tok utdanning på universitetet i Oslo.
Var det innenfor sosialøkonomi eller noe sånt?
Ja, så det var innenfor sosialøkonomi, og jeg var jo da såkalt 68-er, så jeg var på Blindern i den tiden, og det virkelig suste i studentmiljøet, både i Norge og ellers i Europa. Så det var en fantastisk spennende tid i den studietiden.
Ja, hvordan så det ut?
Det var jo så forskjellig fra da som jeg var oppvoksen med, med det vi kaller ekstreme politiske diskusjoner. Det var jo MLR-erne som kjørte sine løp, og det var de konservative, og det var all verdens varianter mellom. Så det politiske engasjementet på samfunnsvitenskapelig fakultet der jeg var da, det var helt ekstremt. Det var demonstrasjoner, og det var ja, det skjedde noe hele tiden, og i studentersamfunnet var det aktivitet og
ja. Ja. Ja, var du aktiv og gikk i demonstrasjon?
Ja, det var jeg også. Så, men jeg var jo ikke så veldig aktiv rent politisk da, men selvfølgelig var jeg jo fanget av det miljøet som jeg var i.
Ja. Hvor gikk veien videre da med jobb og?
Ja, da etter jeg var ferdig da, så begynte jeg i kommunaldepartementet og var der noen år. Og så flyttet jeg da til Vestlandet, til Bergen. Først i Hordaland fylkeskommune noen år, og deretter Bergen kommune noen år. Så jeg jobbet da med økonomifag og økonomileging da i der.
Hva vil du si er det viktigste du lærte da gjennom disse ulike rollene i yrkeslivet?
Nei, jeg lærte jo hvordan en skal saksbehandle grundig og skikkelig. Jeg lærte hvordan det er rett å gå fram når en skal få til noe. Saklighet og grundighet, ikke minst. Så det har jeg tatt med meg i de jobbene jeg har hatt senere. Da. Det, så gikk vi mer privatverksomhet da etter kart. Da.
Ja, for cirka 20 år siden så flyttet du tilbake igjen til Fitjar.
Ja. Det gjorde jeg. Og før det så hadde jeg da to jobber egentlig. Jeg jobbet i Felleskjøpet noen år, og jeg var også administrerende i Vestlandske Salgslag i et tid. Altså det som nå er en del av gildesystemet. Da.
Ja, stemmer.
Så det var også veldig spennende tid. Men så ble det da Fitjar.
Ja, hva som gjorde at du flyttet hjem igjen?
Nei, det hva skal jeg si? Jeg har jo alltid hatt en veldig kjærlek til Fitjar og familien og folket her, og naturen ikke minst da. Og det var jo egentlig Kråko-prosjektet i sin spebegynnelse som gjorde dette her. Da. Det var slik at jeg kjøpte en eiendom da, mens jeg bodde i Bergen på 300 mål i Kråko, hele utmarken til Tarald Vespestad. Og etter hvert som jeg jobbet med dette her, da, så fick jag ju mer och mer lust till och komma närmare till detta. Och heldigvis så har jag ikoner som kanske ändå mer än mig hade lust att flytta. Så då gjorde jag det. Och bodde faktiskt ute på Torsdagsöj i nästan 3 år. För mig flytta in till själva Kråkor då.
Ja. Hur var det att komma hem?
Nej, det var gott. Väldigt gott, som sagt. Trivdes väldigt gott i Bergen för all del. Men, det är något med att vara närt rötna och närt vänner och familj.
Hvis du skulle träcka fram något som du syns är bra med Fitjarsamfunnet?
Ja, det är mycket egentligen. Hvis jag ser på det nu så syns jag det att folk, alltså de flesta i alla fall som jag har kontakt med, det är upptatt av att det ska ske något positivt på Fitjar. Väldigt många är upptatt av det och det är stöttande. Vi hela den tiden jag har hållit på här nu så kan jag huska nästan att någon har kommit och klagat sig över ting man håller på med eller både negativa. Folk är alltid positiva. Det är allmänliga folk som möter på butiken och inte minst politikerna som med jo är så avhängiga av för att få något till. Speciellt på detta område som jag arbetar då.
Nu sa du att tanken om Kråkor, den kom för du flyttade hem då. Men hur tid kom idén för första gången?
Ja, det var ju helt tillfälligt egentligen. För det att jag hade ju lust att ha en hytta på Fitjar. Och det var jammen inte enkelt då inte strandplanloven kom. Den kom ju runt 1962 eller vad det var. Så jag gått ju på länge med att få till något, men det var ju närmast möjligt. Till slut så fann jag mig en tomt eller en plats ute i Kråkor som jag syns var där jag syns det var väldigt fint. Så jag gick på land där och såg och fann ut kanske ägde där och då var Tarald Vespestad och jag gick till han och spore om att få köpa en tomt där. Så då sa han det att nej, han ville inte sälja där. Men jag kunde få köpa hela utmarkjons och så kunde jag göra vad jag ville. Så då var jag inte förberedd på det, så då tackade jag nej till det. Så gick det omtrent ett år och så tog han kontakt med mig igen. Och spurgade om jag hade tänkt något mer på detta här i Kråkor. Nej, så jag har egentligen inte det. Jag har slått det ifrån mig egentligen. Ja, men han syns att jag skulle tänka på det. För han hade lust att sälja hela egendomen. Så ändrade mig då att jag satt mig ner och tänkte. Och det då ändrade upp med att jag köpte den egendomen. 300 mål. Och då var på en måte lodde kasta. Så då måtte jag finna ut vad jag skulle göra vidare då.
Jag fortell lite om den processen då ifrån att du köpte den. Hur jobbar du med idén för att komma fram till en lösning?
Jag jobbar ju på många spår, som sagt. Det viktigaste egentligen var att kontakta många av det vill säga kalla nabogrundägarna. Det är ju flera stora grundägare ute där. Så jag kontaktade dig personligen och snackade med dig och hörte lite hur de tänkte och jag förklarade lite. Och så vi såg väl egentligen ganska snart att hvis vi skulle få till något så måtte vi på en eller annan måte samarbeta om vägsystem och andra ting. Men så var det ju också att vi måtte ju finna ut helt konkret hur vi skulle bygga ut detta här och finna ut av ekonomin i detta här, inte minst. Det var ju inte så enkelt. Så jag jobbar ju på många spår parallellt. Och det enda upp med då att man först blev enig om att laga en fälles plan. Och det fick mig till. Vi brukte faktiskt bara så vidt jeg husker, knappe 3 år på fra vi begynte med den store reguleringsplanen I Kråkå til den var stadfestet. Og då hadde vi, jeg vil si at jeg trodde at vi den gangen, eller håpte vi skulle kunne få til rundt 100-150 hytter samlet sett I Kråkå. Men det enda jo opp med at vi fikk til 500 hytter, pluss Naust og masse annet. Så då var vi faktisk veldig fornøyde når vi klarte å få til det som, var, som vi håpte på da. Vi var jo skeptiske allerede nærmest lenge da, men det, vi fikk det til.
Ja, for hva reaksjoner fikk du når du fortalte om ideen, eller?
Nei, det var jo litt forskjellig selvfølgelig noen både andre grunneigere og selv også var jo I tvil om dette her. Om ikke egentlig I tvil om at vi skulle få det til, men jeg, for min del var jo egentlig det jeg lurte mest på var om Fitjar var attraktivt og Kråkå var attraktivt som hytteområde på Vestlandet. Er det plass for en så stor utbygging? Da kunne jo ingen veta. Og jeg visste det absolutt ikke. Og i starten, når vi liksom var kommet I gang, også, så det jo litt skummelt ut en periode. Det gjorde jo da.
Fortell mer, hva var det som så skummelt ut? Altså om folk ville kjøpe, eller om dere fikk alt det praktiske til?
Ja, vi fikk jo til alt det praktiske og økonomiske og alt det der. Vi sette jo I gang og bygde den felles infrastrukturen og så kom jo sälja det här och sälja begynner att sälja på hytta och tomta och så då huskar jag ifrån jag hade ett projekt så jag hade I lag med Ole Johan Våge och eller Våge egendom då och vi hade brukt massa pengar till arkitekter och till ja forskjelligt. Og vi skulle da til å selge dette her. Og da hadde vi den gangen helsides annonser, husker jeg, I Bergens Tidende. Jeg tror vi tinget 4 annonser I et kjør der. Og tenkte at nå skal vi se hva som skjer her. Og den gangen var det minst like dyrt med helsides annonser som I dag. Det var faktisk veldig mye penger vi brukte den gangen. Bare på annonsering. Og da var det sånn at vi averterte, vi skrev det var visning, sånn og sånn, og folk var velkommen. Så første visningen da, så hadde vi planlagt jo den godt selvsagt, og så med Marta kom til Ole Johan bakte kveiteboller, flotte korg med store korg med kveiteboller, kom vi hadde kaffe, og vi satt I, da var veien var ikke kommet helt ut, så jeg hadde en gammel kjark der, som vi skulle frakte folkene ut og, på dette her da. Så når klokken var da, så var vi klar, og vi satt og ventet. Og vi ventet en halvtime, og vi ventet en time, og vi ventet 1,5 timer, og det kom ingen. Absolutt ingen. Så då åt man upp det kvetebollarna och drack kaffe igen och jag hem. Men så hade man ju beställt flera annonser och det kom ju på räcka då. Så nästa helg då skedde nästan detsamma, bortsett från att det kom en person. Och då var en person ifrån Fitjar då. Och han sa med en gång att jeg kommer ikke for at jeg skal kjøpe hytter hos dere, men jeg bare lurer på hva det holder på med der ute. Jeg vil bare se. Ja, du velkommen, sa vi. Så han fikk kveitebollet, og vi visste han rundt. Så det var jo kjekt. Og så etter kvart da, så var det noen få som kom. Men det som var så spesielt, føler jeg, det var da at etter at man hadde hatt disse annonsene, så begynte spesielt Bergens Tidende och efter kvart Sunnoland och andra och visa intresse vad de håller på med. De tog kontakt, de spurte om projekten vår och man fick väldigt mycket omtale, speciellt i hus och hjem, vill jag säga, i bete. Det var helt fantastiskt. Och det igen blev snappat upp av riksaviser och det blev väldigt mycket positiv omtale. Riktigt nog bara om projekten då, för då var ju inte utfört något. Men det förde då till att efter lite så tog salget sig fart och med fäkta det. Men det var ju lite äckert en period där, jag vill nog nästan säga då.
Ja, för då hade du också investerat ganska massa i väg och infrastruktur.
Ja, men jag hade brukt, för min del i alla fall, jag hade brukt alla pengarna jag hade. Jag hade lånt allt jag kunde låna, jag hade pansat allt jag ägde.
Så pass. Ja, vad följde du då när det inte kom någon på den första visningen?
Nej, vad ska jag säga? Det är ju inte så käkt.
Nej. Det...
Men man hade ju tro på det och vi visste ju att vi måste bara stå på. Och sån är det ju när du är grinder, sant? Så alla har det sån. Det är inte speciellt med det som jag har gjort. Alla grindare har det sån. Några får gärna salg lite tjappare än mig gjorde då, men den där uroen tror jag alla har.
Vad tid var det då kunde konstatera att du hade lyckats?
Jag vill säga att vi kunde konstatera att vi var kommit långt och på många mått har lyckats i cirka 5 år från jag begynte att bygga. Då. Och då, om man hade en avtal med Fittja kommun och kraftlaget som förskotert några av några gröfter och några få miljoner kronor som de förskoterte mot att vi betalte då räntor och en förtjänste till dig. Och allt det här skulle vi då göra upp i loppet av 5 år. Och faktiskt, för det var gått 5 år, så klarte vi att betala tillbaka till dig allt som de hade förskotert, räntorna och en god förtjänste. Så de tog ut kraftlag och kommun, kunde ju ta ut utbyte faktiskt 10 år för oss som ägområde hade råd att ta ut. Så då följde jag att vi var ju stolta då, att vi egentligen klarte det. Och, men på Jan säger så var det ju viktigt att få den hjälpen akkurat under med trången.
Vad årstal snackar man om? Alltså, vad årstal var det att starta projektet?
Jag menar, vi började med väg och infrastruktur runt 2005. Så du kan säga runt 2010 då, så kan man väl säga att då har vi en god förelse.
Och så har det gått 10 år plus lite.
Ja.
Sier du da. Hvordan føles den nå?
Den er jo veldig annerledes, for det at vi nå tikker den og går, og det gode er jo at altså, vi er jo 6 grunnleggere som samarbeider om infrastrukturen. Og jeg er jo bare en av dem. Men alle har klart seg godt. Vi er jo med konkurrenter når vi ser det. Och så är med samarbetspartner om vi ska göra ting som kräver samarbete. Men vi har det grejt.
Ja. Kan du säga att Kråkå har tillfört av värdi till Fittja-samfunnet?
Det är en god del, följer jag. Visst inte har att räkna ut värdiskapningen på allt som jag håller på med, så är det är ju då ganska mycket. Det är lite att kursen räknar, men det är nog en 2-3 miljarder i alla fall i samlad värdeskapning. Men det positiva mera på många mått är ju att det här sker över tid. Så att lokala leverantörer som stort sett får leverer. De leverer nesten alt som blir gjort der ute.
Så det bare selve bygging og eller det,
ja,
men også hyttefolket tilfører vel en god del verdi til Fitjar.
Ja, da regner jeg jo med. Har nær sagt, jeg ser jo at ja, du kan jo si hvis du har hvis du har 500 hytter og tre personer på hver, så det 1500 personer. Sant? Og så det 3000 innbyggere i Fitjar, sant? Så du øker jo egentlig folketallet med 50% i deler av året da. Og det handler jo, jeg ser jo, vi pusher jo alle og sier at det må handle lokalt. Velkommen til Fitjar, vi handler lokalt, men det må jo være kvalitetsbevis. Hvis vi ikke leverer god nok kvalitet her, så er det greit. Men prøv nå. Og jeg ser at veldig mange de handler lokalt. Både møbler og kolonial, eller ja, alt som de trenger.
I forbindelse med sånt prosjekt så er det kanskje naturlig at folk er litt skeptiske og er litt redde for hva skjer nå, og skal folk komme og overta skjærgården vår? Merker dere noe til det?
Egentlig lite. Jeg har tenkt på det samme som du sier, men det ikke så mange. Ja, jeg kan ikke si at det noen som egentlig kom til meg om det, men jeg ser jo det at det jo mye båter nå. Når vi begynte i Kroko så var det jo ikke en båt der ute i noen plass, og nå yrer det jo.
Men det er jo relativt mange øyer rundt Fitjar da, så det vel nok plass til folk?
Her masse plass, veldig, veldig mye plass. Så jeg vil jo si det at hele denne her ideen om at en da bevarer Fitjarøyene, den bygger jo på at Fitjarøyene skal brukes for allmenn da. Og det blir den jo til de grader.
Hvor hen kommer de fleste hyttefolk ifra?
Ja, cirka en tredjedel kommer ifra Stord Fitjar, eller folk som har direkte tilknytning til Stord Fitjar. Og den andre tredjedelen ifra Bergen og omland. Og siste tredjedel, da jeg mer spredt Haugesund, Stavanger, Oslo, utlandet. Ja, det overalt.
Ja. Ja. Det er folk fra utlandet som har kjøpt seg hytter i Fitjar.
Ja da, det er det jo.
Det er litt tøft. Hvordan har samarbeidet med kommunen vært?
Ja, det har vært, jeg vil si det har vært godt. Selvfølgelig er det sånn at i en del sammenhenger så kan vi ha litt motstridende interesser. Hvis vi tar for mitt vedkommende så vil jeg gjerne gjøre noe konkret sånn og sånn. Og så får jeg gjerne nei på det, at det går ikke. Og da må jeg godta. Og det er liksom sånn systemet er at den enkelte utbygger kan ikke få alt som en vil. Men når en liksom aksepterer det, og det føler jeg har gjort, da synes jeg får til mye. For da det overordnet, det føler jeg kommunen er veldig veldig støttende på. De vil at vi skal komme videre, og de støtter så godt de kan.
Og nå nylig så har dere fått gjennom en ny reguleringsplan, stemmer ikke?
Det stemmer jo.
Hva innebærer det?
Ja, det er området for, det er en del av min område da, på Porsteingar og området rundt Porsteingar da, og der ja, hva innebærer, der er jo ganske mange element i dag, trenger jo ikke ta alle detaljene i det, men vi hadde et område der som vi kunne bygge ut med hotell, ganske stort område der. Og det etter fant vi ut at det ble vanskelig å få til, så det fikk vi omdisponert, så vi får bygd 12 kråkereir, kaller vi det, det er noen små, flotte hytter.
Ikke kråkeslott?
Nei, kråkereir. Så de er, men de blir ganske, ganske spesielle. Og så bygger vi videre på denne fiskestove-ideen, så vi får bygd noen flere fiskestover ned med kjøden. Og så får vi bygd noen utlegehytter, og så en del fortetting på på noen områder med, med hyttetomter og nøst og forskjellig. Så, og så får vi også det en tomt for nye lokaler for Fisher Island.
Jeg forstår det sånn at statsforvalteren ikke hadde vært helt på lag.
Det surket meldte ut en periode, ja, men så... Så brukte vi jo forstanden her, og bøyde av på en del ting, og argumenterte ellers så saklig som vi kunne. Og så ble med deg. Det var en god følelse.
Ja, det vil jeg tro. For de som ikke har sittet seg fiskestovene, du må forklare litt hvordan de ser ut.
Ja, det er det som er prosjektert nå, da, det er jo fritids, små fritidsbostader som ligger... helt i til strandkanten med der da terrassen kan du si, det er samtidig en brygge. Og så er det da en sånn pir ut som der en kan ha en liten båt og så den ja, noen vil jo kanskje kalle det en videre utvikling av det robu konseptet da. Men vi kaller det noe fiskestove.
Ja. Og disse kråkereier, hvordan kommer det til å se ut?
Da blir de trekt litt lenger inn på land, så de ligger ikke helt, ned, helt i strandkanten da. Og de har da, ja, de har stova og kjøkken og to soverom i et lite tårn på en måte. Og så har de da en stor god terrasse med god utsikt. Så de er jo relativt små, alle ser, som vi snakker om nå.
Kan du avsløre hva de vil koste? Er det relevant å ta med?
Ja, da, vi har jo ikke sånn helt detaljpriser på det, men det er jo sånn en 4-5 millioner.
Hvis noen lytter har en drøm om å få seg en hytte i Kråkå, hvor hen er det de finner informasjon?
De finner en del informasjon på Kråkå.no. Der har vi forklart en del, og det er i alle fall god kontaktinformasjon. En legger kanskje merke til at vi bruker veldig lite midler nå på markedsføring. Etter hvert så bruker vi mindre og mindre egentlig. Vi fokuserer på å gjøre en skikkelig jobb. Vi skal ha fornøyde kunder, og vi ser at jeg vil tro i alle fall 80-90% av det som jeg har selt siste 5-6 år, det er knyttet til tidligere kunder. Altså venner av tidligere kunder, familie av tidligere kunder.
Ja, positivt rykte.
Ja. Så vi har erfart at det gir den aller beste veien vi har.
Hva vil du si er framtidsdrømmene da for Kråkå?
Ja, det er jo at vi skal få til disse nye prosjektene som vi holder på med, og at de andre grunneigerne også får utvikle sine prosjekt og komme videre, for vi er jo bare halvveis i utbyggingen. Vi er bare halvveis, selv om vi har holdt på i 20 år nå, så er vi, har vi masse spennende igjen da. Så vi skal få gjestehavn, og ny gjestehavn, og vi skal få...
Det kommer til å skje spennende ting.
Det skal skje veldig mye spennende.
I dag er episoden sponset av Fitjar kommune. Fitjar, det naturlige valget for verksemde i etablering eller undervekst. Her finner du ferdig regulert næringsareal og næringseiendom og utviklingsområde. Du finner også en positiv og fremoverlent kommune og et næringsliv preget av optimisme og vekst. Alt omkranset av landets vakreste skjærgård. Velkommen til Fitjar. Stort takk til Fitjar kommune for at de vil være med som sponsor av Sunnhordlandpodden.
Når du først er her i studio, så er det et par andre ting som vi må prate om, og en av de tingene er dette med steingard. Da skrev du at da er du litt over snittet glad i steingard. Hvorfor da?
Nei, jeg er vel en slags steinautist på en måte. Jeg synes gamle steingarder er veldig flotte å se på, rett og slett. Nydelige. Och efter hvert som studerar så ser han ju också hantverket till dig som har lagt detta här. Och efter hvert som jag själv begynte att mura stängar och så förstår jag ju också kraft jag har brukt och tid jag har brukt och lite kost jag har tänkt. Och det jag hade käckt, det ser jag, men det har också haft god motion.
Du lager dine egne stengarer?
Jeg lager noen stengarer, ja. Da gjør jeg så jeg tar opp, samler stein og sorterer den ut ifra jord og bruker den.
Hvor du sier de fineste stengarene på Fitcha?
Nei, det ja, faktiskt det kommer en ny stengar som eller to nya som han Havnarås har lagat. Kan heter han till förnamn han Yngve eller?
Inte väldigt.
Nej, det är en Havnarås som har gjort to väldigt flotta stengar, otroligt flotta. Så han han har knäckt koden, det säger jag.
Ja, hvor han ligger det?
Det ene ligger ved huset, altså oppe i nærheten av Rimbare skole. Og så har de gjort en i der ved Moahagen. Fantastisk flott det, og det virkelig kjekt å se. Men det mange, veldig mange gamle stenger, og den eiendommen som jeg har kjøpt, eller kjøpte på, i Kråko, den var delt på midten av en stenger, og der heter det da Stengarseid. Det passade gott då, så jag tog då Steingar-navnet till sällskapet mitt och har brukt Steingar i, som begrepp i många sammanhang så vi gör.
Ja. Du kan säga att du har byggt sten på sten?
På en måte, ja.
Är det andra projekt än Kråko som du har engagerat dig i som du har lust att träcka fram?
Jag har ju arbetat mest med Kråko och det är då jag har haft det har fokus på, men så har jag varit med på lite forskjellig med bland annat denna handlingsplan som blev lagad för vidare utbruk av Fitjafjellet efter att vindmøllen var kommet upp. Det var ju en lite trasig situation i Fitja då när man hade på med dessa vindmøllene, men så kom de nu. Och så blev det då ett tema, vad är det bästa man nu kan göra? Nu är de vindmøllene här, vad är det bästa man nu kan få det? Så då arbetade jag en god del med det temat och det blev lagat en handlingsplan för bruken av Fitjafjellet. Bland annat det med att få körbar väg upp till Olstjöden och parkering upp i där. Som jag fick till och det är också gjort en god del nu senare. Plus nydyrkningen där uppe så också var en del av den planen. Eller det är en god del igen i den planen som ändå inte är utfört dem, men faktiskt är ganska mycket gjort allerede. Och en ser ju nu att Fitjafjellet är ju blivit en verkligen resurs för både byggda folk och tillresande.
Detta med Kongsgarn och historisk förmedlingscenter, där har du varit lite engagerat?
Ja, där har jag egentligen tänkt att som många på Fitja, att det var synd att den flotta steinkyrkan blev det är även runt 1860. Det är ju inte länge sedan. Och det var ju, sägs det, en av de allra första kyrkorna som blev byggd i Norge. Av steinkyrkor. Och den blev uppmålt och dokumenterat för den blev reven. Som har teckning av och beskrivelser. Och den är väldigt lik Mostrakyrkor, men är lite grann större, så vet jag hur ska. Så Fitja, det har ju en fantastisk rik historia. En ting är ju och den gode och slaget på Fitja och allt detta, men det är så väldigt mycket för det som är väldigt lite känt. Väldigt lite känt. Och där är det någon som menar att med att få den historien bära fram. Som har arbetat nu i många år faktiskt med att få till det man kallar ett historiskt förmedlingscenter på Fitja. Och där ett element i detta är att få igenrest den här gamla flotta steinkyrkan. Så vi jo ikke i mål, men vi må jo klare for at det. Jeg mener når en klarte å bygge et sånt praktverk i, for 1000 år siden, så må jo vi kunne klare det nå.
Ja, da vil det jo få positive konsekvenser for turisme og sånn til Fitjar sikkert.
Ja, da vil den jo sikkert også. Så, men det er jo kanskje mest for folk med mer interesse for historie og men vi ser ikke på den kyrkja at det skal være et viksel, en viksla kyrkje. Det skal mer være et ja, et utstillingsbygg, kan man si da. Man kan ha konserter og,
og hvor hen skal den ligge da, eventuelt?
Det et godt spørsmål. Vi har prøvd oss med å få en plass for denne kyrkja i sentralt i Fitjar nå i ja, jeg har sikkert arbeidet med det i 10 år. Men jeg har ikke fått en endelig løsning på det. Men vi tror vi skal få til noe i, rundt Fitjargarden i området der. Da. Nå skal jeg til med en ny oppdatering av kommuneplanen nå i snart. Så da håper vi at vi kan få til en prosess og få til en avklaring på det tomte spørsmålet. For før vi har det, så er ikke det visse å arbeide mer med dette prosjektet. Vi må ha en tomt sånn at den kan prosjektere og få fram kostnader og ja, lage et prosjekt. Men visjonen har vi jo, den har vi jo beskrevet og den dokumentert.
Ja. Når du ser fremover for Fitjar-samfunnet, hva viktige saker er du spent på inn i fremtiden?
Ja, nei, det er så mange positive ting som er i emning her, synes jeg, og jeg er veldig spent på om dette her store strømanlegget som jeg ser en omtale i Årskog, om det nå blir realisert. Det blir jo et kjempeprosjekt, og sånn som jeg forstår det, da skal det jo i gang allerede i år, så jeg har ikke hørt noe om det i senere tid, så jeg er spent. Og så ser jeg de to aktører som arbeider med nye næringsområder, et i Sandvikvåg-området og et i landområdet. Da blir jo veldig spennende å se hva de får til. Tipper de klarer det, det er dyktige folk som står bak. Og så ser jeg de arbeider med nye bostadfelt både på Vespestad og ikke minst i Dåfjorden. Mykje flott i Dåfjorden også. Og så kan jeg vel si at det er en viss spenning knyttet til disse nye planene som vi har i Kråko. Klarer vi å få det til? Vi vet jo ikke det. Altså, det gjør seg jo ikke selv med de mange brikker som skal på plass for å få dette til. En ting er å planlegge det og sånn sett finansiere det også, men vi skal ha kunder som vil kjøpe det også. Og vi vet jo ikke hvordan verden blir om et år og to. Så det er spennende. Og så ser jeg lære sjøtroll på Kjærelva. De vurderer nå med å komme til med produksjon av laks på land i Årskog. Det er jo også store ting. Og viktig for kommunen. Og så hører jeg også at Engesund Fiskeoppdrett jobber med spennende ting. De driver jo med mer enn å produsere laks og øre. De har også formidlingssenter og er veldig aktive på det området. Og Steinkjørt, ja, som var inne på den får vi den til? Får vi den til? Jeg tror jo da. Vi må bare stå på oss, og må vi klare det.
Jeg har sett veldig masse spennende som er på gang.
Ja, det er det absolutt, og
men så som du ser det, hva er viktige verdier for at et lokalsamfunn skal fungere bra?
Vi må jo ha en samstemmighet mellom de som vil noe, de som vil sette i gang til ting, og de som bestemmer disse rammevilkårene, altså mellom, for eksempel mellom næringslivet og det politiske systemet i kommunen og administrative systemet. at det en god relation der, i betydningen at en bruker nok tid til å drøfte sakene og bli enige om de store sakene. Og det føler jeg fikk jeg politikerne og administrasjonen i kommunen, at det har de klart, det klarer de. De store tingene, der har de kjørt samlet politisk uten særlig partipolitisk fokusering. Og det mener jeg, det det som skal til, at en må være enig på de store sakene. Og da er det mye kjekkere for oss som skal jobbe med saken i ettertid også. Men når vi vet og føler at dette her er det brei støtte på, da kan vi tørre å bruke litt av ressursene våre og ikke risikere å tape alt. Og så synes jeg Fitjarbuen, som jeg var inne på i innledningen her også, de er veldig, veldig positive og støttende. De unner folk og gjør det bra, og de hjelper hverandre når de har utfordringer. Det er sånn det skal være.
Hvis noen har lyst til å ta en tur ut i Kråkå og kikke, er det bare til å kjøre ut og spasere rundt, eller?
Ja, det er det bare. Det er fritt overalt. Det er bare mange plasser en kan parkere bil og gå rundt, og en kan ta kontakt med oss som står bak prosjektene der ute, og vi tar gjerne imot folk og viser rundt. Og det er ikke sånn at en må kjøpe hytteprogrammet for å kunne snakke med oss. Vi tar imot alle. Nå skal de gå på kaféen, og de kan gå på ølbryggeriet og såpekokeriet. Og
ja, det er mye å utforske sett i Kråkå. Ja, men bra. Da sier vi tusen takk for at du tok turen i studio her, og så ønsker vi lykke til videre med utviklingen av Kråkå og andre prosjekt som du brenner for.
Takk skal du ha.
Takk for at du lyttet til dagens episode av Sunnhordland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så er det kjempestas om du sender en melding enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg i dag. Det er alltid inspirerende å høre ifra deg som har lyttet til episoden hva du synes. Har du lyst til å gi podcasten en vurdering i Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så er det jo kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnhordlandpodden.no. Og hvis dette var første gangen du lyttet til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder i arkivet. Det er så mange gode folk fra Sunnhordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten i sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det er også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med i podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter planen. Podcasten er produsert av Kjetil Fyllingen.